บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรุตสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงอุทยมานวกะปัญหาปัญหาของอุทยมานพอันนับเป็นที่13อุทยมานพได้กราบทูลถามและพระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบปุจฉาคือคำถามที่อุทยมานพได้กราบทูลถามและปัญหาพยากรณ์การแก้ปัญหาซึ่งพระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบได้แสดงมาแล้ว2ตอนอุทยมานพได้กราบทูลถามเป็นตอนที่3ต่อไปว่าเมื่อบุคคลทำสติหรือมีสติอยู่อย่างไรประพฤติอยู่เที่ยวไปอยู่วิญญาณจึงดับข้าพระเจ้ากราบทูลถามพระองค์ผู้ทรงพระเจริญจะฟังพระดำรัสตอบของพระองค์นั้นดังนี้พระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบความว่าเมื่อบุคคลไม่อภินันคือยินดีเพลิดเพลินซึ่งเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอก มีสติอยู่อย่างนี้เที่ยวไปอยู่วิญญาณย่อมดับดังนี้ตามปัญหาที่กราบทูลถามถึงเรื่องทำสติอยู่อย่างไรเที่ยวไปวิญญาณจึงดับและพระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่าเมื่อไม่อภินันยินดีซึ่งเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกมีสติอยู่อย่างนี้เที่ยวไปวิญญาณย่อมดับอันเป็นปุจฉาและปุจฉาพยากรณ์ถึงวิธีปฏิบัติทำสติให้วิญญาณดับจึงเป็นข้อที่เข้าใจยากและเป็นข้อธรรมะที่มิได้ตรัสแสดงไว้บ่อยนักไม่ค่อยจะได้ฟังกันนักฉะนั้นจึงจะได้กล่าวถึงความเข้าใจในเรื่องวิญญาณและเรื่องวิญญาณดับก่อนอันวิญญาณนั่นเป็นคำที่ใช้มาก่อนพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นและเมื่อพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นก็ได้นำคำนี้มาใช้และในการใช้นั้นก็สังเกตได้ว่าใช้ในความหมายเดิมก็มีใช้ในความหมายจำเพาะในพุทธศาสนาก็มีที่ใช้ในความหมายเดิมนั้นดังเช่นเรื่องพระภิกษุรูปหนึ่งได้แสดงว่าวิญญาณตั้งอยู่อันเป็นสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าได้ตรัสไว้ที่ไหนดังนั้นแต่ว่า ได้ตรัสแสดงถึงวิญญาณ6คือจักขุวิญญาณความรู้ทางตาโสตวิญญาณความรู้ทางหูคานวิญญาณความรู้ทางจมูกชิวหาวิญญาณความรู้ทางลิ้นกายวิญญาณความรู้ทางกายมโนวิญญาณความรู้ทางมโนคือใจอันหมายถึง เมื่อตากับรูปประจวบกันก็เกิดจากจักขุวิญญาณความรู้ทางตาคือการเห็นเมื่อหูกับเสียงประจวบกันก็เกิดโสตวิญญาณคือการได้ยินเมื่อจมูกกับกลิ่นประจวบกันก็เกิดคานวิญญาณคือการทราบกลิ่นเมื่อลิ้นกับรสประจวบกันก็เกิดชิวหาวิญญาณคือการทราบรสเมื่อกายและสิ่งที่กายถูกต้องประจวบกันก็เกิดกายวิญญาณคือความทราบการกระทบเมื่อมโนคือใจกับเรื่องราวประจวบกันก็เกิดมโนวิญญาณคือความรู้เรื่องฉะนั้นวิญญาณตามที่ตรัสแสดงนี้จึงเป็นสิ่งที่เกิดดับขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายจึงเป็นของที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนตามพระพุทธาธิบายนี้เป็นความหมายของวิญญาณตามที่นำมาใช้ในพุทธศาสนาแต่ในที่บางแห่งก็ใช้ในความหมายเดิมดังที่มีแสดงถึงพระอรหันต์บางรูปนิพพานคือถึงมรณภาพที่เรียกสามัญว่าตายพระอรหันต์เรียกว่านิพพานมารก็เที่ยวตามหาวิญญาณของท่านว่าวิญญาณของท่านไปที่ไหนก็ตามหาไม่พบตามที่แสดงนี้วิญญาณใช้ในความหมายเก่าเหมือนอย่างที่คนไทยเรามาใช้และเข้าใจกันว่าเมื่อร่างกายนี้แตกสลายคือตายวิญญาณก็ออกจากร่างคือวิญญาณไม่ตายออกจากร่างและก็พูดตามหลักพุทธศาสนาว่าไปเที่ยวเร่ร่อนอยู่เป็นสัมภเวสีหรือว่าไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ตามกรรมซึ่งความหมายของวิญญาณดังกล่าวนี้เป็นความหมายเก่าและนอกจากนี้ในธาตุ6คือปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาศและวิญญาณธาตุอันเป็นที่6 ซึ่งวิญญาณธาตุนี้เป็นธาตุรู้ก็มีความหมายถึงจิตอันเป็นธาตุรู้อาศัยอยู่ในกายนี้ซึ่งตามหลักพุทธศาสนานั้นการอบรมทั้งหลายก็มุ่งอบรมจิตเป็นประการสำคัญและจิตนี้เองเมื่อได้รับการอบรมจนถึงที่สุดแล้วจิตก็วิมุตติหลุดพ้นจิตบรรลุนิพพานจึงแสดงจิตเป็นธรรมะสำคัญอันมีอยู่ในบุคคลแต่ก็พึงเข้าใจว่าแสดงจิตเป็นธรรมะไม่ใช่แสดงจิตเป็นอัตตาคือตัวตนอันเป็นที่ตั้งของความยึดถือทั้งหลายแต่แสดงจิตเป็นธรรมะหรือเป็นธาตุอันหนึ่งดังที่เรียกว่าวิญญาณธาตุหรืออาจจะเรียกว่าจิตธาตุก็ได้เช่นเดียวกับรูปธาตุทั้งหลายเช่นดินน้ำไฟลมก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งธาตุอย่างหนึ่งสิ่งที่เป็นตัวธาตุหรือตัวธรรมนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาซึ่งไม่ใช่เป็นของใครบุคคลนั้นเองเมื่อจิตยังเป็นสัตวโลกดังที่ได้แสดงแล้วก็ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราจึงได้เกิดเป็นอัตตาเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นแต่อันที่จริงนั้นสิ่งทั้งปวงนี้เป็นธรรมหรือเป็นธาตุซึ่งมีลักษณะแท้เป็นอนัตตาดังที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่ว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้จิตก็เป็นธาตุหรือเป็นธรรมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอันหนึ่งบรรดารูปธาตุทั้งหลายดินน้ำไฟลมอากาศก็เป็นธาตุเป็นธรรมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอันหนึ่งซึ่งอันที่จริงมีสภาพเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เป็นของใครไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเป็นธรรมเป็นธาตุแต่เพราะไปยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราจึงได้มีความเห็นยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นที่ยึดถือไว้เท่านั้นแต่อันที่จริงนั่นเป็นธรรมเป็นธาตุเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาดังกล่าวคราวนี้คำว่าวิญญาณจึงมีที่ใช้ในพุทธศาสนาเป็นอย่างเก่าบ้างเป็นอย่างใหม่ตามความหมายเฉพาะในพุทธศาสนาคือวิญญาณ6 ดังกล่าวนั้นบ้างและยังมีอีกคาถาหนึ่งที่แสดงถึงวิญญาณอันแปลความว่าไม่นานหนอกายนี้จักนอนทับแผ่นดินปราศจากวิญญาณถูกทอดทิ้งเหมือนอย่างท่อนไม้ไม่มีประโยชน์ซึ่งคำว่าวิญญาณในคาถานี้ก็จะหมายถึงวิญญาณในความหมายเดิมก็ได้วิญญาณ6ก็ได้เพราะก็ไม่มีทั้งสองอย่างแต่แม้เช่นนั้นเมื่อใช้คำว่าดับวิญญาณก็มักจะต้องเข้าใจกันว่าดับวิญญาณดังในคาถาที่ยกมาแปลนั้นคือปราศจากวิญญาณถูกทอดทิ้งเหมือนท่อนไม้ไม่มีประโยชน์คือตายดับวิญญาณก็คือตายแต่ว่าในความหมายของคำกราบทูลถามและที่ตรัสตอบพิจารณาได้ว่าไม่ได้หมายถึงตายดังกล่าวนั้นแต่ว่าหมายถึงดับปฏิพัทธวิญญาณคือวิญญาณที่ปฏิพัทธ์คือผูกพันหรือจะเรียกเป็นภาษาไทยชัดๆว่าดับใจที่ผูกพันฉะนั้นคำว่าดับวิญญาณจึงพูดอย่างชัดๆในภาษาไทยว่าดับใจที่ผูกพันคือดับใจซึ่งในภาษาไทยเรานั้นก็พูดกันแม้ในผู้ปฏิบัติธรรมะว่าดับใจก็เข้าใจกันดับใจไม่ได้หมายถึงตายแต่ว่าหมายถึงดับโลภดับโกรธดับหลงดับความผูกพันดับความวุ่นวายอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าดับใจเมื่อดับใจดังกล่าวได้ก็พบกับความสงบได้เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมะแม้ดังที่ได้ตรัสตอบมาในปัญหานี้ในตอนต้นที่ตรัสตอบว่าทรงแสดงอัญญาวิโมกข์คือความหลุดพ้นที่พึงรู้ทั่วถึงหรือความหลุดพ้นที่ด้วยอัญญาความรู้ทั่วอันหมายถึงวิชชาอันเป็นเครื่องดับอวิชชาทำลายอวิชชาเสียได้นั้นก็คือปฏิบัติละความพอใจในกามและโทมนัสเสียทั้งสองบรรเทาความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มอ่อนแอท้อแท้ ย่อท้อห้ามความรำคาญเดือดร้อนใจความหงุดหงิดยุ่งใจปฏิบัติธรรมอุเบกขาและสติอันบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นทำความตรึกพิจารณาธรรมะเป็นเบื้องหน้าดังนี้ปฏิบัติดังนี้เป็นการปฏิบัติทำอัญญาวิโมกคือความพ้นด้วยอัญญาคือความรู้ทั่วถึงให้บังเกิดขึ้นเป็นเครื่องทำลายอวิชชาได้การปฏิบัติดังนี้กล่าวอีกสำนวนหนึ่งก็คือปฏิบัติดับวิญญาณคือดับใจนั่นเองก็หมายความว่าดับใจที่ผูกพันอยู่กับความพอใจในกามโทมนัสความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มความรำคาญยุ่งจุกจิกใจโดยทำอุเบกขาและสติให้บังเกิดขึ้นตรึกถึงธรรมะเป็นเบื้องหน้าพิจารณาธรรมะเป็นเบื้องหน้านี่คือทางปฏิบัติที่จะดับใจดับใจที่ผูกพันที่ผัวพันดังกล่าวนั้นจึงจะพบกับอัญญาวิโมกข์คือความหลุดพ้นด้วยอัญญาคือความรู้ซึ่งเมื่อได้อัญญาคือความรู้บังเกิดขึ้นแล้วก็ทำลายอวิชชาคือความไม่รู้ลงไปเองและอันนี้แหละคือความดับใจก็คืออัญญาวิโมกข์นั่นเองหรือเรียกตามสับแสงธรรมะในทีนี้ว่าดับวิญญาณคราวนี้มาท่อนที่สองที่ตรัสตอบว่าโลกโดยตรงคือจิตนี้เองที่เป็นสัตวโลกมีนันทิคือความเพลินเป็นเครื่องผูกพันไว้และวิตกคือความคิดเป็นเครื่องสัญจรไปของโลกคือของจิตซึ่งเมื่อมีความเพลิดเพลินผูกพันเอาไว้จิตก็คิดไปในสิ่งที่ผูกพันนั้นคิดไปในกามบ้างในความมุ่งร้ายบ้างในความเบียดเบียนบ้างในญาติบ้างในบ้านเมืองบ้างในเทวโลกเทวดาบ้างหรือว่าคิดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นบ้างคิดที่จะได้ลาภได้สักการะได้สรรเสริญบ้างคิดที่จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะทำให้เขาไม่ดูถูกดูหมิ่นบ้างเหล่านี้เป็นต้นก็ความคิดนี้เองเป็นเครื่องสัญจรไปของโลกคือจิตอันยังมีความผูกพันอยู่นี้และดับตัณหาเสียได้จึงจะเรียกว่านิพพานก็คือดับความเพลินนั่นเองเรียกอีกคำหนึ่งก็ตัณหาความดิ้นรนทยานอยากความเพลินกับความดิ้นรนทยานอยากนั้นไปด้วยกันและเมื่อยังมีความเพลินความดิ้นรนทยานอยากผูกพันดึงจิตให้คิดเที่ยวสัญจรไปต่างๆดังกล่าววิญญาณก็ไม่ดับคือใจไม่ดับ ใจยังไปเกิดที่นั่นเกิดที่นี่ในเรื่องนั้นในเรื่องนี้คิดไปในเรื่องนั้นในเรื่องนี้คือใจที่คิดไปต่างๆด้วยอำนาจความผูกพันนั่นแหละเป็นใจที่ไม่ดับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยย่อเข้ามาที่สุดแล้วก็เพราะยังอภินันท์อยู่ในตัวเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขที่เป็นเวทนาภายในบ้างเป็นเวทนาภายนอกบ้างเพราะฉะนั้นใจจึงไม่ดับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อชี้เข้ามาตรงจุดอันสำคัญแล้วก็คือให้จับพิจารณาเวทนาคือตัวสุขตัวทุกข์หรือตัวไม่ทุกข์ไม่สุขที่กายและจิตได้รับเสวยอยู่นี่แหละจากอารมณ์ทั้งหลายทำเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาจับให้เห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขที่จิตและกายได้รับอยู่และคอยปฏิบัติห้ามใจไม่หาอภินันท์คือยินดีเพลิดเพลินอันหมายถึงว่าไม่ให้เกิดตัณหาไปในเวทนาเพราะเวทนานี้เองจึงเกิดตัณหาไปในเวทนาดังที่เรียกว่าตัณหาไปในรูปบ้างในเสียงบ้างในกลิ่นบ้างในรสบ้างในผลทัพพะบ้างในเรื่องราวทั้งหลายบ้างก็มีเวทนานี้เองนำคือเมื่อได้สุขในรูปอันใดก็เกิดตัณหาในรูปอันนั้นดังนี้เป็นต้นไปทุกๆข้อตั้งสติกำหนดพิจารณาดูทางเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานดังนี้ให้เห็นตัวเวทนาอันเป็นตัวนำตัณหาให้เห็นเกิดเห็นดับของเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกดังนี้เป็นการปฏิบัติให้เห็นต้นทางของตัณหาของความเพลินเห็นที่ตั้งของความเพลินของตัณหาฉะนั้นเมื่อเห็นที่ตั้งของตัณหาของความเพลินไม่ให้เวทนาเป็นที่ตั้งของตัณหาของความเพลินได้แล้วตัณหาความเพลินต่างๆก็ดับตรงนี้เป็นนิพพานแม้เป็นนิพพานชั่วคราวก็ตามคือความดับใจเพราะฉะนั้นจึงกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่านิพพานนั่นคือความดับใจที่เรียกในที่นี้ว่าดับวิญญาณดับใจก็คือว่าดับความยึดถือในเวทนาเมื่อดับความยึดถือในเวทนาตัณหาและความเพลินก็ไม่เกิดขึ้นในที่ตั้งของเวทนามีรูปเสียงเป็นต้นใจก็ดับนี่แหละคือนิพพานนิพพานคือใจดับใจดับก็คือดับผูกพันฉะนั้นจะได้นิพพานต้องได้ใจดับจะได้ใจดับก็จะต้องได้เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนเอาไว้ซึ่งอันนี้เกิดจากการที่ทำสติพิจารณาเวทนาให้เห็นตัวเวทนาที่บังเกิดขึ้นจริงๆให้เห็นความเกิดความดับของเวทนาจริงๆใจจะไม่ยึดถือจะปล่อยวางตัวความเห็นนี่เป็นตัวสติเป็นตัวอุเบกขา อันบังเกิดจากการที่ตั้งใจพิจารณาที่ตรัสว่าตรึกนึกคิดในธรรมเป็นเบื้องหน้าให้เห็นสัจจะคือความจริงดังนี้จะได้ใจดับผูกพันเมื่อได้ใจดับก็ได้นิพพานได้ดับตัณหาได้อัญญาวิโมกข์ความหลุดพ้นด้วยอำนาจของความรู้ทั่วเพราะฉะนั้นโวหารของธรรมะเหล่านี้ต่างๆกันแต่อันที่จริงอันเดียวกันทั้งนั้นอยู่ที่ใจดับดับผูกพันและใจดับนี่แหละคือนิพพานต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป